Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 18 avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 24.69 so'mga pasayib, 10945.32 so'mni tashkil qildi. Yevro esa so'mga nisbatan mustahkamlandi. Xususan 1 yevro 27.51 so'mga oshib, 11144.52 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 1.66 so'mga qimmatlashib, 180.54 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.